Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. По студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. Ке има ли договор за законот за јавно обвинителство на најновата средба? Власта оптимисти, опозицијата вели можно е, ама има своји услови. Вечните почивалишта во Тетово вечен проблем за тетовци. Од културата го издојуваме доделувањето на наградите на третиот меѓународен конкурс за поезија «Анте во слово». Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените содржини. Представниците на сите пратернички групи под водневната јавна расправа закажаа петочна средба за законот за јавно обвинителство. Власт очекува тој да биде донесен, а опозицијата вели дека е можен договор, ама има своји услови. Ако партиите се договорат, предлогот ќе биде ставен на собраниска седница. Деталите ги има Пелагија Стојанчова.
Петочната средба на работната група за законот за јавно обвинителство треба да даде одговор дали јавната дебата за законот послужи да се надминат отворените прашања кои беа камен на сопнување меѓу власта и опозицијата. Министерката за правда Рената Десковска на својот Facebook профил напиша дека на средбата треба да се согласи текст кој ќе влезе во собраниска процедура. На средбата ќе се гради консензус околу постапката за предлагање јавен обвинител од страна на опозицијата и за начинот на кој ќе продолжат предметите на СЈО. По дводневната јавна дебата во собранието, Десковска рече дека вреден за размислување е предлогот за зголемување на транспарентноста на постапката за избор на обвинител за организиран криминал и корупција. Десковска вели дека постапките на СЈО продолжуваат како и да е, и дека дури да не биде изрично наведено дека постапките продолжуваат, тие ќе продолжат согласно Законот за кривишна постапка.
Тоа значи дека дава простор за градење на консензус, бидејќи една од забелешките која што ја истакнува опозицијата е дека не сакаат да се дозволи постапките да продолжат. Ако нема изрична одредба дека продолжуваат, тогаш тие ќе продолжат согласно Законот за кривична постапка, но нема простор за ставање на одредба дека одредени постапки ќе запрат.
Рече Десковска. Несогласување име за членовите 108 и 109 од законот со кој обвинителството на Вилма Русковска ќе ги преземе надлежностите врз поранешното СЈО, а специјалните обвинители понатаму ќе постапуваат по предмети предадени на јавното обвинителство, како и тоа дека обвинителството за организиран криминал ќе се прошири со нови обвинители. Од ВМРО-ДПМН се оптимисти дека закон може да се донесе пред распуштање на парламентот, но велат дека СДСМ треба да се откаже од аболицијата на криминалот.
Доколку се имплементираат сите оние експертски мислења и мислењата на ВМРО-ДПМН во однос на законот, веруваме дека може да се донесе многу побрзо од 10 дена тој закон. Но, пак, знак прашалник е дали им се честни и искрени намерите на Рената Десковска и Зоран Заев.
Рече на пресконференција Димчарсовски, портпарол на ВМРО-ДПМН. На јавната дебата експерти укажа дека законот не може да се носи по скратена постапка и дека треба да се даде на разгледување на Венецијанската комисија. Тие укажува дека во законот не е имплементирана европската регулатива. Има забелешки и дека предметите на СЈО не може да ги продолжи јавен обвинител во основно јавно обвинителство, туку обвинител во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Преседателот на Собранието Талат Џафери изјави дека доколку до парламентот биде доставен предлог закон за јавно обвинителство, кој ќе биде согласен и по содржина и со договорено мнозинство, тој веднаш ќе биде ставен на собраниска седница.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Не можам да замислам ден без продавница. Нормално е да им се плати двојно повисока дневница на тие што работат во недела, вели една скопјанка за иницијативата на вице-премиерката Мила Царовска неделата да биде неработен ден. Синдикатите пак додаваат, работата во недела, иако е регулирана со закон, се злоупотребува. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Не можам да замислам ден без продавница, рече една Скопјанка на прашање на Радио Слободна Европа. Што мисли за иницијативата на вице-премиерката Мила Царовска, неделата да биде неработен ден? Но таа вели дека нормално е да им се плати двојно повисока дневница на тие што работат во недела.
Слободни се луѓето, тие што не работат сабота и недела, да ги посетуваат моловите и да одат у продавница да си пазарат. Е, сега да се платя секој час, се знае, недела, дека се платя 100%.
За неа неделата е неработен ден, но на илјадници вработени во трговијата ретко им се случува да бидат слободни и често овој ден го поминуваат на работните места. Од тие причини на повеќето им се допаѓа предлогот неделата да стане неработен ден и се надеваат дека државата ќе се обиде да ги смени потрошувачките навики.
Предлогот е супер и ние се сложуваме да не работиме. Мислам, понекогаш и пари не ни требаат, ни требаат слободни денови, недела. Така како што е за јадната администрација, така и за нас нека биде приватниот сектор.
Главната мотивација при иницирањето на оваа промена за вице-премиерката за економија Царовска, која предходно беше министерка за труд и социјала, е да се заштитат правата на работниците. Во последното истражување направено ланиот, вкупно 800 анкетирани испитаници, мнозинството или 70% од вработените од источниот регион на земјата кои се вработени во конфекциите, се изјасниле дека не им е платена прековремена работа или работа на празник и во недела и слично. Кристина Ампева од Гласен Текстилес вели дека во 3 години работници да сега имат поголема минимална плата од 14.500 денари, но ати ако работодавачите им ги плаѓаат сите часови што ги изработиле, нивната плата би била пореална.
Тоа е бидејќи моментално системот за евиденција на работно време, оно што го велат работниците, се чекираат со картички, нели електронска евиденција, е во раците на работодавачот и добар дел од работодавачите ришат ги менат тие податоци. Со исплатата од час и со реалните часови кои што ги изработиле работниците, ние не би зборувале за минимална плата.
Неодамна имаше и нови барања на собственици на фабриките за текстил во источниот дел на земјата за 8,5 часа на работа без викенди и државни празници. Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи вели дека во Законот за работни односи е посветено многу време за регулирање на работа во недела.
Нема потреба да се дооптоварува македонската економија со неработен ден како недела. За единствената работа е да се договараме за надоместотите. Нашата земја ниту е скандинавска, ниту е развиена економија. Секоја една минута е изгубена, ни влијае на продуктивноста, колку ние продуцираме додадена вредност.
Многу држави во Европа ја имаат ограничено работата во недела, но имаат правила кој може, а кој не може да работи во недела и под кои услови. Во држава, чекор подалеку отиде партијата ДУИ, која во изборната кампања се заложи во петок да се работи со скратено време, до 13 часот, но од Гласен Текстилец вели дека никој не е консултиран за ова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовчени велат, Тетово има капела, ама нема. Оти цела година како е изградена, а не работи. И покре притисокот од јавноста, прашањето никако да се реши, иако е во агендата и на општинските власти, и на општинската опозиција. Тетовчени прашуваат зошто. Прилог на Александар Самарджиев.
Се чекаше со децении да се изгради, а сега кога објектот е готов со месеци, се очекува капелата при православните гробишта во Тетово да почне да функционира. Уште од летото минатата година завршија градежните работи и објектот беше готов. Сепак, цело време од тогаш и сега, преку големите надворешни прозорци може да се види дека во внатрешноста нема ништо и не е во функционална состојба. Иако во декември на седница на Советот на Општина Тетово, капелата беше предадена на владение на јавното комунално предпријатие, објектот се уште не е пуштен во употреба. Александар Велјановски од ВМРО-ДПМНЕ поставува повеќе прашања до општината, сомневајќи се дека не е се во ред со потребните технички стандарди за почнување со работа на ваков објект.
Какво е сообраќајното решение околу паркирањето и пристапот до и од градската капела? Дали се исполнети сите технички стандарди за ваков вид објект? Според експертите кои ги консултиравме, овој објект не ги задоволува на лице место ниту минималните технички стандарди. Дали е точно дека ЈКП Тетово нема предвидено средства за стопанисување со капелата? Дали е точно дека самиот надзорен инженер на овој проект изразил бројни забелешки во техничка смисла? Како тоа недовршен објект се предава во собственост на комунално предпријатие? Во јавната книга, каде се запишуваат правата на недвижности, овој објект не е запишан како таков. Дали на овој начин, како дивоградба, се предава на комуналното предпријатие да стопанисува со него?
Градоначалничката на Тетово Теута Арифи нема конкретен одговор која е причината да не работи капелата. Вели дека надлежното комунално предпријатие ќе го стави објектот во функција.
Од информациите што ги имаме од директорот на јавното комунално предпријатие, значи тие веќе ги имаат исконтактирано тие компании со кои работат во однос на реализирање на погребалните услуги, така да во однос ниту на техниката, ниту на ништо друго нема ни една пречка, тоа веќе да функционира и сметам дека тоа е едно големо олеснување за граѓани. Јас сметам дека за нас тоа е работа што ја цениме дека е завршена и апсолутно јавното комунално предпријатие после последната седница на Советот има обврска да го стави на функција и тоа да биде во полза на граѓаните.
Православните верници со децении се соочуваат со повеќе предизвици кога станува збор за погребувањето. На гробиштата во Тетово одамна нема место, а новата локација во селото Фалише десетина години се користи иако е неуредена и без потребната инфраструктура.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Драгана Евтимова со песната Белек, Сузана Мицева со Тефтер, Давиде Рок околу крај со ќе бида моето убаво сонување и Игор Крајчев за песната Победа се авторите добитници на наградите на третиот меѓународен конкурс за поезија Анте во Слово. Специјални признанија добија Марина Икономова Шокева, Дина Кампања и Зоран Костески. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолески.
Ако ти се случи да се сомневаш во својот лик, што ќе го видиш во огледалото закачено на влезната врата од твојот дом, пред да започнеш да се залажуваш себе си, дека вистинските одговори ги знаеш само ти и никој друг, обиди се да го запалиш светлото во собата и погледни дали во него ја гледаш твојата сенка. И ако случајно сретнеш уште еден лик во рамката на огледалото од твојот дом, пронајди некој друг што наликува на тебе и започни да веруваш дека има некој ист како тебе на овој свет. И ништо повеќе не е потребно да кажеш и да направиш. Се се разбира и се знае однапред, како белек наследен од родител.
Ова е песната Белек, напишана и изговорена од поетесата Драгана Евтимова, добитничка на првата награда на третиот меѓународен конкурс за поезија Анте во Слово, зад кој стојат меѓународната поетска манифестација Анджело Лавекија во соработка со Сдруженијето за развој на култура и заштита на културно наследство Контекст Струмица. Добитници на втората награда се Сузана Мицева за Тефтер и Давиде Рок околу крај за неговата ќе бидам моето убаво сонување, а третата му припадна на Игор Крајчев и песната Победа. На ова издание на манифестацијата специјални награди им се доделени на авторите Марина Икономова Шокева, Дина Кампања и Зоран Костески, а сите овие творци ќе бидат застапени во новата антологија на меѓународната поетска манифестација Анджело Лавекија. Вака одлучило жирито во кое членуваат представници од семејството на доаенот на македонската поезија Анте Поповски, како и еминентни представници од книжевната сцена во Македонија и организаторот на меѓународниот фестивал, односно академик Тица Чулавкова, Геро Лавекија, Митко Гогов и Александар и Жорж Поповски. Во образложението за победникот и првонаградената песна, жирито пишува: тоа е позицијата на Драгана Евтимова, која како автор не се плаши да се соочи со фактот дека светлината од свеќата не може да проектира живот во нејзината сенка на зидот на искуството и опитот, речи си на ист начин како Диогеновата потрага по вистината, префрлувајќи ја судбината во очите на своето алтер его, онаму каде е потребно да се направи првиот чекор. А поетесата пак, непосредно по објавувањето на резултатите од меѓународниот конкурс за поезија Анте во Слово, откако ќе му се заблагодари на жирито и на организаторот на манифестацијата и ќе им честита на останатите добитници на наградата, во својата изјава вели:
наградата е можност за представување надвор од границите на секојдневието и чувството дека нашите мисли се слободни, неограничени, флексибилни, приспособливи и еластични во собственото продлабочување. Обично како пишувач на стихови се обидувам да ги интерпретирам собствените размисли и да ги конкретизирам со збор, односно со пишан збор. Првиот впечаток за тоа дека сум добитник на оваа престижна награда Анте во Слово за 2019-2020 година за најдобра поетска творба, која што се одржува во чест на великанот на македонската поезија Анте Пуповски, е само едно испраќање на поетска порака до сите што се љубители на пишаниот збор да се охрабрат и да учествуваат на вакви манифестации.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.